toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu. Îl avem invitat în emisiune pe domnul profesor de Biblie, Florin Lăiu. Domnule profesor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am regăsit.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct, o emisiune interactivă și ca de fiecare dată vă punem la dispoziție un număr de telefon. 0314 378 379. Repet, 0314 378 379. Și în același timp o adresă de e-mail: ioan.paicu@speranțatv.ro. Și așteptăm întrebările dumneavoastră în direct. Până când primim un telefon în direct, deschid corespondența și iată o întrebare. Ce înseamnă să fii ucenic al lui Iisus? Poate cu adevărat firea noastră păcătoasă să se lase răstignită împreună cu Iisus pe cruce? Domnul ne spune să fim desăvârșiți pentru că Tatăl este desăvârșit. Ce înseamnă desăvârșirea? Dar oare nu e o încumetare din partea cuiva să spună că e perfect și că nu mai face niciun păcat?
Când Iisus a zis fiți desăvârșiți în Matei, în predica de pe munte, acolo s-a referit la dragoste, da? Dacă iubiți numai pe cei care vă iubesc, nu sunteți desăvârșiți. Dacă vreți să fiți desăvârșiți, faceți ca Dumnezeu. Că Dumnezeu dă soare și ploaie și peste bun și peste răi și peste dușmanii lui, da? Așa că și voi, dacă vreți să fiți desăvârșiți, să fiți fii ai Tatălui vostru, păi asta este echivalent cu aceea de a fi adevărat creștin. Adică ești dispus să fii ca Dumnezeu sau pe cei care nu te iubesc trebuie să îi tratezi cu ostilitate. Nu? Și până la urmă asta nu este, chiar dacă este o idee creștină, esențială, nu este exclusiv creștin în sine, pentru că au existat și există chiar și necreștini care au practicat sau practică așa ceva, nu? De exemplu, Gandhi, nu? Undemnul acela la non-violență, la... seamănă foarte mult cu învățătura asta creștină.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună dimineața!
Poftiți!
Aș vrea să pun o întrebare din textul care se găsește la Ezechiel, capitolul 37, cu versetele 21 până la 28, unde, spun eu așa în rezumat, este vorba de o perioadă când Dumnezeu face o promisiune lui Israel, în care se spune despre robul meu, David, că va fi împărat peste ei, adică peste poporul Israel, pe care îi va aduna din toate țările. Și mai jos se spune despre faptul că, voi încheia, citez de la versetul 26, voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi un legământ veșnic cu ei. Îi voi sădi și îi voi mulți, voi pune locașul meu cel sfânt în mijlocul lor, pentru totdeauna. Locuința mea va fi între ei, eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și neamurile vor ști că eu sunt Domnul care sfințește pe Israel, când locașul meu cel sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor. Întrebarea mea aici, pe de o parte, era de ce vorbește de David, ca și cum David ar reveni la viață și ar fi, mă rog, din nou împăratul lor, dar, mă rog, cercetând puțin așa, am realizat că, de fapt, este vorba de Domnul Iisus. Însă, întrebarea principală ar fi, ce este cu acest locaș? Oare face cumva referire la reconstrucția templului, despre care și Apostolul Pavel vorbește în epistola a doua către Tesaloniceni, în care spune că venirea Domnului nu va avea loc înainte de apariția omului fără de legii, care se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Deci întrebarea ar fi locașul acesta care va fi așezat în mijlocul poporului Israel, despre ce ar fi vorba, și vă mulțumesc.
Bun, am înțeles întrebarea dumneavoastră și vă mulțumim pentru ea. De fapt, aici este problema și un vis al unora astăzi,
da,
locașul acesta.
În Ezechiel 37 cu... Deci în capitolul 37 este făcută o profeție a restaurării lui Israel. Profeția asta a fost făcută în timpul exilului. Ezechiel era în exil în Babilonia, într-un ghetto evreiesc, și profeția este o speranță, o încurajare că Dumnezeu va restaura pe Israel, dar nu se referă doar la iudei, la cei care fusese răduși în robie odată cu invazia asta caldeană, ci se referă și la Israel sau la cele 10 seminții care fuseseră deportate de asirieni cu mult timp în urmă și care, din păcate, s-au amestecat cu celelalte popoare pentru că erau idolatri deja și nu s-au mai întors niciodată. Dar profeția spunea că se vor întoarce. Observați, profețiile acestea sunt condiționate. Deci aici spune că se vor întoarce și Efraim și Iuda, adică și cele 10 seminții de la nord și semințiile din sud, de la Ierusalim, și vor alcătui un singur popor. Cred că ați citit ilustrația cu cele două jumătăți de sceptru, de toiag, purtând lemnul lui Efraim și lemnul lui Iuda, da? Făcut din ele un singur sceptru, un singur toiag, și vor alcătui, zice, după aceea, după întoarcerea din robie, o singură împărăție. Și David va fi... Știți foarte bine că ele s-au separat, cele două regate, în vremea lui Roboam și Ieroboam, și în felul ăsta au zis... Ce avem noi cu David? La corturile tale, Israele, nu? Ei, David, adică dinastia lui David, va fi în continuare peste ei, bineînțeles, până va veni Mesia, care este adevăratul fiu al lui David și ultimul domnitor din asta, asta spunea profeția. Dar realitatea este că după exil, nu a mai domnit nimeni din neamul lui David, cu toate că în epoca elenistică iudeii au avut un regat în cele din urmă. A fost regatul hașmoneilor. Un regat inițial preoțesc, dar unii dintre ei au fost și regi în același timp, cum a fost Alexandru Ianai. Nimeni n-a protestat atunci, nimeni n-a zis, stai puțin că trebuie să așezăm pe cineva din neamul lui David. Dacă în Evanghelia după Matei găsim că Iisus Hristos era din neamul lui David, nu? Maica Domnului sau Iosif. Și în felul ăsta ar fi trebuit să fie cineva din neamul lui David, dar nu și-a pus nimeni problema asta. Ceea ce se spune în capitolul ăsta trebuia să se întâmple la întoarcerea din exil. Templul despre care se vorbește acolo este templul descris în cartea lui Ezechiel în capitolele 40-41, deci între 40 și 48 este descrierea restaurării țării cu lux de amănunte. Templul cu toate dimensiunile, cu toate ceremoniile care aveau să fie. Deci acolo nu e vorba de ce așteptăm noi în Apocalipsă, cetatea cerească, nici de împărăția cerului, nu este nici o alegorie a bisericii, chiar dacă unele elemente pot fi luate așa ca ilustrații, să spunem, pentru asta, dar nu asta vrea să spună profeția, propriu-zis. Profeția se referă la ceea ce dorea Dumnezeu să facă pentru Israel și chiar spune acolo, fiul omului, îi zice lui Ezechiel, ia planul acestei case, adică planul acestui templu care va fi, și arată-l pentru ca să roșească de faptele lor. Și să vadă că în timp ce ei au făcut atâtea rele împotriva lui Dumnezeu, ce pregătește Dumnezeu pentru ei, nu? Dar trebuie să nu uităm că, așa cum zice în Ieremia capitolul 18, și capitolul ăsta trebuie citit în fiecare săptămână de mulți creștini care nu pricep treaba asta, ca să înțeleagă că profețiile acestea sunt condiționate. Afară de Daniel și Apocalipsa, care prezintă niște profeții codificate, acoperite și care se referă la descoperiri ale viitorului din partea lui Dumnezeu, ale unui viitor necondiționat, niște mărturii ale preștiinței lui Dumnezeu. Dar celelalte profeții sunt niște planuri ale lui Dumnezeu, niște scenarii profetice care sunt condiționate. Sigur, multe s-au împlinit, pentru că s-au împlinit și condițiile. Altele nu s-au împlinit, iar altele s-au împlinit parțial. Cum sunt profețiile revenirii din exilul babilonian. Ele s-au împlinit, dar parțial. Și cu întârziere, iar aspecte importante din ele nu s-au împlinit deloc. Acum unii speră ca lucrurile care nu s-au împlinit atunci să se împlinească în era creștină sau la sfârșitul timpului. Da, unele aspecte se vor împlini, dar nu în forma în care sunt scrise acolo, ci într-o formă universalizată și aceeași piesă, dar cu alți actori, și spunem, nu neapărat în forma în care e scris acolo. Și în niciun caz chestiunea cu templu și cu asta, chiar dacă s-ar construi astăzi un asemenea templu și s-ar face exact cum așa, nu ar fi o împlinire a profeției. Pentru că profeția leagă lucrul acesta de întoarcerea din exilul babilonian, de întemeierea, de restaurarea regatului lui David și de noul legământ al lui Dumnezeu. Dar orice încercare politică sau de altă natură omenească de a împlini profeția în felul ăsta nu este în realitate o împlinire a profeției.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Să trăiți veșnic, fraților.
Bine.
Am și eu aici aș dori un răspuns și o explicație la Psalmul 74 cu versetul 4 și versetul 9. La versetul 4 vorbește despre niște oameni care au pus semnele lor, iar dincolo, la 9, spune că semnele noastre nu le mai vedem, spune. Vreau o explicație aici și despre care semne e vorba. Să trăiți!
Mulțumim, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Despre ce semne e vorba acolo, domnule profesor? Psalmul 74.
Psalmul 74, observ că este un psalm al lui Asaf, care a trăit pe timpul lui David. Evenimentele la care se referă el aici, vorbind la timpul trecut, ar însemna că s-ar fi petrecut în timpul lui. Nu știu la ce eveniment s-ar fi putut întâmpla în timpul lui. La versetul 7 zice, au pus foc sfântului tău locaș. Pe vremea lui David nu exista templu încă. Deci, este posibil să fie un psalm profetic al lui Asaf în felul ăsta și să vorbească, deși vorbește la timpul trecut, mai ales în poezie, trebuie să vă spun că timpurile astea sunt foarte fluide, așa, adică chiar este o problemă de tradus. Dacă ai traduce exact cum îți cere regula pentru proză a aspectelor verbale ebraice de acolo, adesea nu are sens. Deci în poezie e mai liberă chestiunea asta cu timpul. Dacă se referă la viitor, atunci s-ar putea aplica o împlinire clară și cunoscută de toată lumea a unei asemenea profeții, ar fi fost acea invazie caldeene sau babiloniene, când Da, acolo a fost totuși distrus templul, n-a fost doar pângărit. Așa că și aici ar fi ceva de zis. Rămâne deschisă chestiunea asta, nu am stabilit pentru mine, cel puțin, așa că nu pot să învăț pe alții despre ce este vorba.
Rămâne iar cuvântul, pentru viitor.
Cuvântul semne de acolo, cuvântul ebraic folosit pentru semne, e un termen care se poate referi la orice simbol specific, la un steag, la un, eu știu, dacă e vorba de o invazie, o armată care a pângărit, care așa, s-a întâmplat așa ceva când au venit oștile romane, nu? Când au asediat Ierusalimul și când au venit cu steagurile romane specifice. Chiar în manuscrisele la Marea Moartă apare, chiar termenul ăsta apare de otot, ototam, semnele lor sau steagurile lor. Da, acum nu luați ce am spus ca un răspuns perfect la întrebarea asta. E ceea ce știu limitat.
Un nou telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Data trecută am pus o întrebare legat de Matei 23:9 cu corectitudinea denumirii de părinte adresată liderilor religioși creștini. Acum doresc să continui printr-o altă întrebare. Dumneavoastră susțineți conceptul sola scriptura. Cât am citit de Noul Testament, nu am întâlnit nicăieri denumirea de pastor pentru liderii religioși creștini, pentru unii dintre ei. Am întâlnit, în schimb, doar în bisericile protestante denumirea aceasta. Mă interesează, dacă vreți să-mi arătați un singur text măcar în Biblie unde apare această denumire, pentru că am întâlnit denumirea de preot, de profet, de prezbiter, dar pastor nu. Și la doilea rând, dacă denumirea aceasta nu există, dacă puteți să-mi spuneți care e originea acestei denumiri în biserici, în acele biserici care folosesc și cam de când se folosește, cu aproximație epoca, e de la protestanți încoace sau e mai de demult? Mulțumesc tare mult!
Da, vă mulțumim. Deci, cu părintele ați înțeles cum stă, nu mai reluăm, să rezolvăm doar termenul pastor. Domnule profesor, vă rog.
Termenul pastor, sigur, nu există în Biblie în forma asta de pastor, dar cuvântul pastor în românește este de origine latină. Și pastor înseamnă în latină păstor. Deci, și chiar în multe biserici neoprotestante folosesc expresia în forma românească, folosesc cuvântul păstor. Deci dacă nu vrea să-i zică pastor cineva, poate să-i zică păstor. Sau poate să inventeze alt cuvânt, dar să ascultă de ce spune Biblia în privința asta. Deci Noul Testament se referă la liderii religioși și în sensul de păstor. De exemplu, în Efeseni 4:11 spune: El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangeliști, pe alții păstori și învățători. Deci denumirea este biblică, da? Sigur, asta e în limba română, păstor. În greacă era poimen. În latină este pastor.
Pastores.
Da.
Că e pluralul.
De asemenea, Iisus este numit marele păstor al oilor. Deci el este arhipăstorul, da? Și ceilalți sunt slujitori ai lui. Domnul Hristos în 1 Petru 2:25 este numit păstorul și episcopul sufletelor voastre. Acum știm foarte bine că în Noul Testament, de preferință, păstorii erau numiți episcop sau prezbiteri. Astea erau denumirile grecești vechi. Episcop era un alt fel de a te referi la păstor, pentru că episcop se folosea cu sensul de supraveghetor sau păzitor al turmelor. Și prezbiter să însemna, cum zice astăzi, senior, cel mai mare. La început avea sensul propriu de vârstă, indiferent dacă te refereai la cineva bătrân sau la cineva tânăr. De exemplu, între doi copii, cel care este mai mare este o presbiteros, adică mai în vârstă. Dar În Noul Testament este folosit predominant cu sensul ăsta specific de senior, de lider. Și așa erau numiți pastorii în vremea aceea. Pastorii erau numiți episcop sau presbiter în grecește. Acum, pentru ca să nu se confunde cu ceea ce au ajuns între timp pastorii și, adică episcopii și presbiterii, că au căpătat un sens specific sacerdotal și ierarhic în biserica creștină tradițională, noi folosim simplu termenul de pastor, de păstor al bisericii, termenul care am zis eu de origine latină și nu e folosit doar de adventiști, e folosit și de alții, inclusiv de în lumea catolică, de exemplu, preotul este numit adesea pastor. De unde și are originea, n-aș putea să vă spun, dar eu cred că la origine vine de la catolici.
Dar până una alta este biblic și
da,
s-a folosit în timpul apostolilor.
Sigur, nu lingvistic de unde provine, ci ca și concept creștin, sigur, provine din Noul Testament. Și chiar subliniez că provine din Noul Testament, pentru că în Vechiul Testament referirile la păstori, chiar în profeți și așa, nu sunt strict religioase. Acolo păstori sunt și căpetenile poporului, regii, profeții, nu doar preoții. În timp ce în Noul Testament cuvântul este specializat pentru conducători religioși.
Un nou telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Aș vrea să pun și eu o întrebare, sau de fapt o lămurire. Să-mi dați. Am avut o discuție săptămâna aceasta într-un grup și se punea problema dacă este vreo diferență între a te naște cu păcat sau în păcat. Și dacă sunt două lucruri diferite, care este diferența dintre ele?
Da. Da. E foarte important. Iată cât de importantă este o prepoziție. Vă rog.
A te naște cu păcat, asta ar presupune, probabil cine a inventat expresia asta, se gândește la ideea că cineva ar putea să moștenească un păcat, să tragă un păcat după el, nu? Ideea nu este biblică, noi nu moștenim un anumit păcat de la cineva, o anumită vină sau vinovăție. A te naște în păcat, expresia asta este folosită în Biblie, într-adevăr, asta se referă la faptul că ne-am născut în... Toți suntem născuți în felul ăsta, că nu-i nimeni născut diferit. Ne-am născut într-o lume a păcatului, care a afectat și genetica, nu? Și...
Când spune Pavel, în păcat m-a născut mama mea, nu spune că prin păcat.
Da, sigur.
Și într-o lume a păcatului.
Exact. Nu vrea să spună că mama lui l-a făcut în mod nelegitim și nici că el ar moșteni vreun păcat specific al mamei lui. Ci simplu fapt că moștenim natura asta, firea asta, carnea, cum o numește Pavel, da? Care în mod natural este păcătoasă, adică este egoistă și atât.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Poftiți, vă rog.
Bine v-am găsit și vă mulțumesc din tot sufletul că existați în viața mea, să spun. Domnule Paicu, mă bucur că v-am întâlnit la concertul de 10 ani de Speranța TV. Cu doamne, și eu v-am mai întrebat și altă dată cu privire la problema care mă frământă de foarte multă vreme și vreau să aflu și părerea domnului Florin Lăiu, care părere, răspuns mi l-a dat și domnul Marius Mitrache joia trecută sau cealaltă, dar nu am întrebat eu, a întrebat altcineva și s-a referit, adică m-am regăsit și eu în acest răspuns. Următorul lucru este, ca să știe și domnul Florin Lăiu, Eu, dacă muncesc acum, sunt momentan la serviciu, lucrez într-o fabrică de croitorie pe săptămână, sâmbătă nu muncesc, respect sabatul, sabatul Domnului, merg la biserică, mă închin, mă rog, nu aprins focul, respect cele 10 porunci, totul ca la Biblie, așa cum spune Sfânta Scriptură. Dar în prima zi a săptămânii, duminica, pentru că dacă o paranteză, domnul Marius Mitrache, mă grăbesc să vorbesc și dumneavoastră mă înțelegeți foarte bine. Mă grăbesc să vorbesc așa. Domnul pastor Marius Mitrache a spus că cine este talentat și poate să câștige bani din acest talent de la Dumnezeu care este dăruit din naștere, da, poate să o facă, dar nu, să nu fie vulgar, să nu fie, cum să spun, pornografic, să nu fie, să-și câștige un ban cinstit, indiferent, în afară de prostituție, nu, astea nu sunt cuvintele domnului Marius Mitrache, sunt cuvintele mele. În afară de prostituție, eu vreau să muncesc cinstit în a cânta oamenilor, dumneavoastră mă știți, domnule Paicu, de mai multă vreme că am mai abordat subiectul ăsta, și să cânt oamenilor la petreceri. La petreceri înseamnă că ei nu respectă poruncile Domnului, ei cred, ei calcă cele două porunci, adică se închină porunca a doua și porunca a patra. Dar eu ce problemă aș avea cu asta? Dacă eu mă duc în fața lor, muncesc, nu mă interesează cine este acolo, nu mă interesează, nu văd cu sufletul meu, nu văd pe nimeni în fața mea, doar prestez, mi-am luat banul și am plecat acasă. Și eu caut să fiu cât mai corect în fața lui Dumnezeu.
Deci, în concluzie, ideea e că dumneavoastră cântați la nunți, la cununii, în situații de felul acesta. Da.
Și vreau să mă comport cât mai civilizat și cât mai corect în fața lui Dumnezeu, adică să-i respect.
Și întrebarea e dacă sunteți în ordine cu Dumnezeu, da, făcând lucrul acesta.
Exact, pentru că situația mea financiară nu-mi permite să supraviețuiesc, având și copilul meu care depinde exclusiv de mine și nu-i pot oferi o bucată de pâine mâine dacă el are nevoie mâine și eu nu am. În schimbul faptului că eu, dacă nu am bani și copilul meu îmi cere și pot să muncesc, nu este frumos să mă duc să mă împrumut la altcineva, pe câtă vreme eu pot să mă duc să muncesc, să-mi câștig un ban cinstit în prima zi a săptămânii. Mulțumesc, Iisus!
Da.
Da.
Vă mulțumim!
Tot respectul pentru ideea de muncă cinstită și pentru asta foarte bine. Aș face aici o analogie cu cazul lui Naaman, care era generalul armatei, mareșalul, aș putea să spun, mareșalul armatei siriene, pe vremea profetului Elisei. Naaman a fost vindecat de lepră de profetul Elisei, de domnul, da, prin profetul Elisei, și care cunoștință, el ar fi făcut orice, ar fi dat, nu știu, Elisei n-a vrut să primească nimic. Dar înainte de a pleca de la Elisei, Naaman avea totuși o îngrijorare. Acum el știa că se va închina Dumnezeului lui Israel. Chiar dacă nu știa prea multe despre asta, avea să-l învețe alții, nu era nicio problemă. Avea chiar în casă o sclavă evreică, nu? Dar a cerut chiar și să ia niște pământ din Israel ca să ducă acolo. E foarte interesant că era doar ceva emoțional, ceva sentimental sau superstițios. Credea el că dacă e pe pământ israelit, se închină, poate, sau din cine știe ce motiv l-a luat, e ceva mai bine în relație cu Dumnezeu. Da, ca orice începător în credință a cerut să ia ceva pământ israelit cu el și, în plus, i-a zis lui Elisei, dar uite care este problema mea. Eu, prin natura serviciului pe care l-am, eu trebuie să fiu cu regele Siriei peste tot. Și cum el intră și el în templul lui să se închine zeului lui, lui Hadadrimon. Și atunci când el intră în templu, intru și eu cu el.
Un zeu al tunetului.
Păi se întâmplă. De ce trebuia să intre cu el? Pe vremea aceea, șeful armatei era în același timp și gorila regelui, ca să spunem așa. Era principalul
bodyguard.
Bodyguard, securist, care stătea lângă rege ca să-l apere pentru orice eventualitate. Și adesea, în temple se aveau loc unele asasinate de astea politice. Chiar ni se spune în Biblie despre faptul că regele Sanherib al Asiriei a fost asasinat de fiii lui în timp ce intrase în templu să se închine. Deci, regii se protejau în felul ăsta. Iar Naaman zicea, uite, în felul ăsta, dacă el intră în templu, trebuie să intru și eu acolo și în felul ăsta mă închin și eu. Deci, nu că el s-ar fi închinat în mod conștient, dar și faptul că trebuia să fie acolo. Era un act de închinare, nu? Că trebuia să stea lângă el. Dar asta era natura serviciului lui. Ce i-a spus Elisei? Acum, ce i-ar fi spus unul de astăzi? Poate că astăzi ar fi spus, fii atent, nu cumva, nu intra, nu așa. Dar Elisei a zis, fii pe pace, Domnul cu tine. Da. Deci nu i-a dat instrucțiuni de astea. Asta era serviciul omului, asta era rostul lui. Sigur că era o ispită în felul ăsta. Intri acolo unde te-ai mai închinat, mai trag alții de tine, mai te întreabă, dar tot de ce nu faci gestul ăsta pe care îl făceai înainte și acum, nu? E, sigur, sunt niște riscuri, dar nu a apărut o interdicție din partea lui Elisei. Așa consider că și în chestiunea asta, cumva, sigur, analogia nu este perfectă, ca orice comparație, la petrecere nu neapărat se închină vreunui zeu, deși există și zei. Bacchus este pe acolo și
Dionisus, da.
Da, diferiți. Dar, cum să zic, asta este o muncă cinstită. Sigur contează și cântecele să fie decente, nu? Și cred că Dumnezeu are grijă asta, știe ce înseamnă.
Acolo există, trebuie să cânte ce îi se cere.
Bineînțeles, da.
E cu dedicație.
Exact. Adesea muzica românească tradițională este cu minte și din câte știu, na, nu intru în detalii acum. Fiecare în conștiința lui cu Dumnezeu știe ce are de făcut. Dar eu n-aș putea sfătui pe cineva în situația asta. Nu te duci, nu cânți, nu intri, nu... Am auzit și atitudini de genul ăsta.
Dumnezeu ne spune că este cât se poate de scrupuloasă. Nu aprinde focul în sabat.
E, aici cred că este super scrupuloasă. Este obiceiul evreilor de a nu aprinde focul. Asta este o superstiție, pur și simplu. E adevărat că Biblia spune evreilor să nu aprindă focul, dar asta le-a spus Moise când era în pustie. După aceea nu s-a mai repetat o asemenea poruncă și nici în profeți undeva nu apare că de ce aprindeți focul undeva în... Nu apare nicăieri. În pustie, acolo unde Domnul avea grijă de ei, unde deja era prea cald, unde n-aveau nevoie să aprindă focul decât ca să facă mâncare. Și era clar specificat că în ziua sabatului nu trebuia să gătească. În alte sărbători, chiar dacă era oprire de la lucru, se putea găti în ziua de Paști și în alte zile. Dar în sabatul săptămânal, în zilea șaptea, nu se putea găti. De ce era interzis aprinderea focului? Nu e nicio superstiție legată de foc aici, pentru că dacă este nevoie pentru sănătatea omului, pentru încălzire, așa, sau pentru ceva care nu s-a putut face de vineri, sau dacă ai făcut de vineri, dar focul se mai și stinge, nu? Trebuie să mai pui ceva pe el acolo. Însă, ideea asta ca să nu iasă scânteie, liftul să fie automat, ca să nu... Asta sunt deja exagerări tipic talmudice, care nu au nicio legătură cu Scriptura. Este un alt spirit, pur și simplu, altă atmosferă.
Un telefon în direct și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo?
Sunteți în direct, vă ascultăm.
Bună ziua, am o întrebare din 1 Ioan 5 cu 16.
5 cu 16.
Da, versetul este mai lung. Dar eu am o nelămurire unde este scris așa, este un păcat care duce la moarte, punct și virgulă. Nu-i zic să se roage pentru păcatul acela. Deci care păcat este care nu zice autorul să mă rog pentru, adică n-am voie sau nu trebuie?
Da.
Alo?
Am înțeles, înțeles, mi-am notat, mulțumim, luăm aici o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni, nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați, pentru că revenim în câteva minute pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Și profesorul Florin Lăiu. Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Cea de-a doua parte a emisiunii va fi doar de 10 minute și începem cu un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Cu stimă, domnule Paicu.
Bine ați revenit.
Vă salut, domnule profesor Florin Lăiu. Este o plăcere pentru mine să stau încă o dată de vorbă cu dumneavoastră în direct și sperăm să ne mai și întâlnim personal. Am și eu, bine ați venit în casele noastre, salut obișnuit.
Mulțumim.
Am o întrebare. Se susține că Noe a lucrat la corabie 120 de ani. Mi-ar trebui, dacă există o dovadă în Biblie care să ateste susținerea acestei teze. Vă mulțumesc frumos!
Da, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și vă așteptăm și cu altă ocazie.
Bun.
Domnule pastor, 1 Ioan 5:16, despre ce păcat este vorba acolo?
E clar că e vorba aici de păcate care duc la moarte și păcate care nu duc la moarte. Sigur că în principiu, orice păcat duce la moarte dacă nu te pocăiești de el. Dar aici este vorba de păcate care se iartă, adică asta vreau să spun, de aia nu duc la moarte, pentru că se iartă. În timp ce există și păcate, deși la începutul epistolei același Ioan spusese că dacă am păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, deci avem o cetate de scăpare, există posibilitate de iertare, da? Dar aici se referă la o excepție, la faptul că există și păcate care duc la moarte, adică păcate pentru care nu există iertare, pentru simplu fapt că păcatele acelea sunt fie prin sfidare, și astea sunt foarte riscante, ca și păcatul împotriva Duhului Sfânt despre care vorbea Domnul Hristos în Evanghelie, nu? A pune lucrarea lui Dumnezeu, a Duhului Sfânt pe care o vezi, lucrare supranaturală a Duhului Sfânt, clar, așa, nu că trebuie să bănuiești sau să crezi că e a Duhului Sfânt. Și se vede clar ce făcea Domnul Hristos, minunile pe care le făcea, nu putea să aibă altă explicație. Deci a pune acele fapte ale Duhului Sfânt pe seama diavolului era absurd. Înseamnă să pui prea mult pe socoteala diavolului. Poate face diavolul învieri, poate să dea diavolul să dea lumină unui ordin naștere? Nu știu ce. Adică prea mult îndrăzneau oamenii ăștia. Și de aceea Domnul Hristos i-a avertizat. Dacă i-a avertizat, înseamnă că erau la marginea prăpastei, nu erau complet în afara oricărei posibilități de întoarcere. De aceea observați că și aici apostolul nu zice nu cumva să se roage pentru omul acela, ci zice eu nu-i zic să se roage. Adică nu l-aș încuraja. Dar știți cum este? Dacă este un caz care ți este foarte aproape, dacă e copilul tău, dacă e soțul sau soția, dacă e cineva foarte aproape, părinți, nu? Cineva foarte apropiat, te rogi și pentru un păcat despre care crezi că nu mai are, nu?
Dar nu ești poți înclinat să crezi,
nu poți să nu te rogi. Deci nu e păcat să te rogi. Dar vreau să spun aici că există păcate, deci e foarte bună avertizarea asta, există păcate care duc la moarte și pentru care degeaba te mai rogi că nu, asta din nefericire este adevărat. Da? Am citit într-o carte acum când eram tânăr, într-una din cărțile Lene White spune așa, mulți au apucat pe cărări întunecoase de pe care niciodată nu se vor mai întoarce. Trist, foarte trist.
Deci... Telefon în direct avem, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Vă deranjez și eu cu o întrebare, dacă se poate.
Nu ne deranjați, emisiunea este pentru întrebările dumneavoastră.
Este vorba de Daniel, capitolul 12, versetele 11 și 12.
Da.
Aici face referire la alte cifre decât în cartea întreaga lui Daniel până aici. Este vorba de 1290 de zile și versetul 12 zice ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Întrebarea este la ce face referire versetele aici? Despre ce zile este vorba? Și aici în versetul 12 este și o fericire amintită.
Da.
Are legătură cu timpul sfârșitului în zilele noastre? Vă
asta
mulțumesc! Da! Mulțumesc.
Bun, vă mulțumim pentru întrebarea noastră, vă așteptăm și cu alte ocazii. Domnule pastor, de unde rezultă că Noe a lucrat la corabie 120 de ani? Ce dovadă biblică avem în sensul acesta?
Nu este o afirmație biblică precisă, este o deducție care se bazează pe Geneza capitolul 6, unde Dumnezeu spune acolo, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, zilele lui vor fi doar de 120 de ani, lucru pe care unii îl interpretează în sensul de longevitate, durata vieții omului.
Doar dacă se referă la Moise, că el a trăit 120 de ani.
Nu, că în planul lui Dumnezeu ar fi fost să fie scurtată la 120. Nu neapărat brusc, dar asta ar fi fost idealul. Planul lui Dumnezeu. Și alții înțeleg că ar fi aici un anunț referitor la potop, că omenirea nu va mai dura mult, că peste 120 de ani va fi distrusă prin potop. Și pentru că în același capitol, în continuare, Dumnezeu îi vorbește lui Noe să facă o arcă, îi dă și dimensiunile acolo și potop, din cauza asta se face relația cu construcția arcei și venirea potopului peste 120 de ani. Deci este o deducție care vine de aici și care a fost întărită în mintea multora și printr-o afirmație care se găsește în cartea Patriarhi și Profeți. Asta este originea informației respective. Daniel. Dar oricum nu este o chestiune esențială nici pentru înțelegerea planului lui Dumnezeu, nici pentru mântuire.
Daniel 12, 11 și 13, de ce există această diferență de cifre, 1290 de zile, 1335 de zile, la ce se face reverire, au legătură cumva cu timpul sfârșitului, dar mai întâi luăm un telefon în direct și acesta este ultimul telefon pe care îl primim astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Și să fie scurt, că nu mai avem timp. Alo? Ne-a părăsit ascultătorul. Vă așteptăm săptămâna viitoare. Nu mai e timp de primit întrebări în direct astăzi. Deci Daniel 12, versetele 11 și 12.
Da, într-adevăr, cifrele astea se referă la vremea sfârșitului, dar nu sunt doar astea două date care se referă la vremea sfârșitului. Deja pe la versetul 7 din Daniel avem aici, la versetul 6, avem o întrebare din partea unei ființe cerești: cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și o altă ființă cerească, identificat ca fiind Mihail în capitolul 10 și care în Apocalipsa 1 este descris la fel ca în Daniel 10, dar enumit acolo Fiul Omului, și clar referire la Iisus Hristos ca mare preot ceresc, aici ridică mâinile spre cer și jură că va mai fi o vreme, două vremuri și jumătate de vreme, dar că toate lucrurile acestea se vor sfârși când puterea poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Cu alte cuvinte, se face o referire înapoi la profeția din Daniel 7 și se spune: mai întâi trebuie să treacă acele trei vremi și jumătate, o perioadă codificată, acoperită, să treacă mai întâi vremurile acelea, dar nu acela înseamnă sfârșitul propriu-zis, ci sfârșitul propriu-zis vine atunci când mâna poporului sfânt va fi zdrobită de tot. Prin urmare, asta anunță timpul sfârșitului, deci când cele trei vremi și jumătate se împlinesc, înseamnă că a venit timpul sfârșitului și urmează mai târziu sfârșitul propriu-zis. Apoi la versetele, pentru că versetul 8, Daniel spune: Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Zice, am auzit, dar n-am înțeles. Și repetă el întrebarea și atunci îi se spune: du-te, că cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Îi se mai dau două informații suplimentare, codificate și acestea, tot în limbajul apocaliptic, unde o zi apocaliptică reprezintă un an istoric. De la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urăciunea pustitorului, vor mai fi 1290 de zile. Dacă cele trei vremi și jumătate despre care vorbeam înseamnă același lucru ca 1260 de zile din Apocalipsă. Nu? Astăzi sunt 1260. Prin urmare, cele 1290 de aici sunt un alt fel de a se referi la timpul acela de trei vremi și jumătate, adică acoperă aceeași perioadă, aproximativ. Dar când zice ferice de cineva aștepta și va ajunge până la 1335 de zile, Asta este foarte interesant, pentru că aici se referă la o perioadă în plus peste cele 1290, deci până la 1335, avem încă 45 de zile, deci 45 de ani istorici. Este foarte interesant că asta este practic aceeași durată, aceeași perioadă, ca durata dintre sfârșitul celor 3 vremi și jumătate și sfârșitul celor 2300 de zile. Adică și acolo, acolo sunt 46 de ani, de fapt. Asta arată că cele 1290 de zile se încheie odată cu cele 1260 și cele 1335 sunt legate de sfârșitul celor 2300 de zile. Sigur, asta ar duce la întrebarea în continuare ce este cu începutul acestor, că dacă încep înainte de cele 1260, nu? Dacă cele 1260 încep la 538, atunci asta ar însemna că ar începe cu 30 de zile, respectiv ani, mai devreme, la 508, nu? Aici este vorba de un eveniment care este numit încetarea jertfei necurmate și așezarea urâciunii pustiitorului. De obicei, tradițional, interpreții aplică asta la profanarea sanctuarului de către Antioh Epifanes, dar realitatea este că orice încercare de a găsi în istoria acelei persecuții 3 vremi și jumătate sau 1290 de zile exact sau 1335 sau 2300. Deci niciuna din cifrele astea din Daniel, niciuna din perioadele astea luate în sens propriu de zile nu se potrivește cu istoria lui Antioh Epifanes. Și foarte interesant că în 1 Macabei, care ne dă principalele informații despre persecuția lui Antioh IV, acolo sunt foarte multe date istorice exacte. Ziua, luna și anul adesea, sau cel puțin luna și anul, dar nu se potrivesc. Asta înseamnă că ele au altă semnificație și este bine de studiat Daniel 12 în legătură cu Daniel 11, că ele continuă Daniel 11 și în paralel cu Daniel 8 și Daniel 7. Datele sunt legate de evenimentele de acolo. Sigur, fiind o profeție codificată, noi ne străduim să o interpretăm cât putem mai bine, mai în acord cu datele profetice și istorice în același timp. Acum, interpreții mai au și ei simpatii și antipatii și uneori profeția este forțată să spună una sau alta.
Iar noi avem limite de timp și emisiunea a ajuns la sfârșit. A și trecut vreo 2 minute peste ceea ce ne este acordat, așa că, domnule profesor, vă mulțumim că ați acceptat să fiți astăzi cu noi și o așteptăm și în alte ocazii. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, în aceeași zi, la aceeași oră. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul profesor de Biblie Florin Lăiu, din regia tehnică de emisie, colegul nostru, inginerul de sunet al ediției, Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate, la revedere! Pe curând!